Ek is Lynette Francis, welkom by vanoggend se praat saam hier op 100.104 FM wêreldwyd by rsg.co.za en op DSTV kanaal 913. En as jy jou lyf Charlestron wil hou, kan jy enige tyd inskakel op RSG, gaan net na ons webadres rsg.co.za. En so kan jy luister, selfs die programme wat jy dalk nie die dag kon raak luister nie, die kan jy aflaai op 'n pot gooi. Nou gisteroggend het ons gehoor wat die invloed van eksplorasie van skaliegas op ons waterbronne kan hê. Hierdie week is Nasionale Waterweek en dis gepas dat ons kyk na ons waterbronne wat onder druk is, veral die vooruitskattings dat die droogte toestande wat ons tans ervaar vir die volgende 3 jaar kan duur. Vanoggend praat saam, praat ons oor waterbestuur en hoe om 'n waterkrisis af te weer. Ons gaste is Karen Bosman, sy is onafhanklike waterbestuurspesialis. Goeiemôre Karen, welkom.
Goeiemôre Lynette, baie dankie.
Dankie vir jou tyd. En professor Loretta Ferris is by die Instituut vir Omgewingsreg by die Universiteit van Kaapstad. Goeiemôre professor.
Môre Lynette, môre aan jou luisteraars.
Ons het eers gepraat vanmôre met die woordvoerder van die Departement vir Water en Sanitasie, meneer Sputnik Retal, oor die belangrikheid van 'n projek soos Waterweek.
The National Water Week on an annual basis is very critical for us as a nation in the sense that it reminds us and helps us to keep in mind the livelihoods that we have in the country, be it industry, be it farming, be it household and everything else that happens. All kinds of development and all kinds of livelihoods are dependent on water. And therefore, we need to remind ourselves of the centrality of water. But part of what we need to also put out to our nation is that as we continue with the National Water Week, we need to remind ourselves that we need to protect all sources of water. And we also need to see water as an important resource that helps us to make sure that our health, our schools, our everyday lives. So that is what we are saying. But based on how we connect with the United Nations World Water Day, we need to make sure that our messaging and the messaging of the United Nations are in tandem. And therefore, what we are saying is it is water for people and water by people. And that is indicative of how people must always consider what water does for them, but also make sure that they also consider what they can do to safeguard this resource.
Ons praat verder met Karen Bosman en professor Loretta Ferris. Karen, sommer vir jou vra na aanleiding van wat Sputnik Rita daar sê, dat die boodskap wat ons as 'n land uitstuur moet in ooreenstemming wees met dit wat die Verenigde Nasies sê, water vir alle mense. Is dit 'n konsekwente boodskap wat ons hier in Suid-Afrika nog altyd uitgestuur het, dat ons ernstig is oor die bestuur en van water en die besparing van water?
Lynette, ek dink veral na 94 is daar groot stappe vorentoe geneem om vir mense toegang tot water te gee, maar ons is nog redelik ver van om regtig vir almal water te voorsien. En die probleem is dat Suid-Afrika 'n droë land is. En daar's nie altyd goed deurdagte besluite wat geneem word in terme van water nie. En een van die voorbeelde wat ek kan noem is die koppeling van water aan sanitasie. Die hele gedagte dat sanitasie water gebonde moet wees. Nou as mense die gedagte hou dat Suid-Afrika eintlik per capita minder water per persoon beskikbaar het as ons droër buurlande Botswana en Namibië, dan moet ons baie meer oordeelkundig werk wanneer ons na ons beskikbare waterbron en die allokasie daarvan kyk. Want daar's letterlik nie genoeg water om vir almal waterdragende sanitasie te verskaf en vir almal drinkbare water te verskaf.
Waar staan ons met die res van die wêreld in terme van watervoorsiening en bestuur in Suid-Afrika, professor Ferris?
Net ek dink, soos Karen gesê het, sit ons met 'n hele groep beleidsdokumente. Ons sit met wetgewing, 2 verskillende wette wat fokus op die bestuur van waterbronne sowel as die verskaffing van water aan mense, aan industrie, etc. So as 'n mens kyk na hierdie groep dokumente wat ons het wat daar is om water te bestuur te bestuur, dan lyk dit op die oog af asof ons baie goed doen. Jy weet, soos toe ons begin het om te werk, om terug te gaan na die tafel toe, na 1994, om weer te kyk na hoe ons water bestuur het. Ons gaan kyk na wat werk in ander jurisdiksies. En ons het geprobeer om jy weet, van die voorbeelde te vat en hier te implementeer in Suid-Afrika. So met die gevolg, denk ek, ons wetgewing lyk goed. Ek dink, soos wat Karin sê, die probleem lê by hoe ons die wetgewing implementeer. En ek dink vooral nou wat ons begin sien is die groot swakheid op die oomblik is dat ons beplanning wat betref water is nie daar nie. So jy weet, jou vraag aan die begin was wat doen ons as daar 'n krisis is? Wel, ons is op die oomblik in 'n krisis. Ons sit met 'n droogte wat besig is om vir ons te wys dat water is gekoppel aan voedselsekuriteit en water is gekoppel aan energiesekuriteit. En so as ons nie water het nie, gaan mense begin om nie kos te hê nie. Ook impak het op ons energie. So hoe beplan ons vir die toekoms? Jy weet, en daai beplanning is nie daar in ons of die meganismes om te kan beplan is nie in ons wetgewing ingeskryf nie, en dit is op die oomblik 'n groot probleem.
So kan ek aanneem dat selfs die wetgewing wat ons het, praat nie noodwendig met mekaar nie.
Weet jy, ons het aan die begin, jy weet, na die 94, so ons gaan altyd miskien terugkom na 94, want daar was 'n groot skuif in wetgewing voor en na 94. En daar was 'n besluit geneem om ons wetgewing te split. Daar is wetgewing wat kyk na die bestuur van die bron en daar is wetgewing wat kyk na die aflewering van water. En ek dink die regering is nou besig om terug te gaan na daai besluit en hulle wonder of dit 'n goeie idee was. Jy weet, en dan vir mense nie sit van een stuk wetgewing benodig het om te kyk na al twee nie. Maar ja, dit is een deel van die probleem dan net. Dit is nie die oorgrootste probleem nie.
Karin, ek kan hoor jy wil iets byvoeg en dan wil ek jou sommer ook vra, Karin, om vir ons luisteraars, want van ons hier is nog die eerste keer wat ons 'n droogte soos die ervaar. Ons verstaan nie dat daar verskillende tipes droogtes is. Miskien ook net vir ons daaraan raak asseblief.
Die eerste plek is ek was betrokke by die wetskrywerry tussen 94 en 98, en die feit dat ons twee wette het is omdat ons grondwet so geskryf is, en ons om een wet te maak moet ons 'n grondwetlike verandering gaan moet maak, want die grondwet sê vir ons dat munisipaliteite verantwoordelik is vir watervoorsiening op munisipale vlak, en dis ook om ons waterdienste het 'n wet het teenoor die waterbronbestuurswet wat die nasionale beskerming en bestuur van ons waterbronne beheer. So ek dink dis nie noodwendig verkeerd dat ons die twee wette het nie. Ek dink ook die wette is tot 'n groot mate baie goed geskryf. Die probleem lê by die implementering van die wette, en dit lê dan by die implementering van die wette op plaaslike owerheidsvlak. En ek kan nou terugkom daarna toe. En dan nou van jou tweede vraag is die verskillende tipe droogtes wat ons het. Nou, as mens teruggaan in die geskiedenis en kyk wanneer het Suid-Afrika droogtes, dan is dit redelik siklies en redelik klokslag. Elke 11 tot 18 jaar gaan ons 'n droogte hê. En met ons agtergrondinligting wat ons het, weet ons dit nou al. Nou, daar's ons as mense van 'n 2 geleer het of 'n graad 4 geleer het van die hidrologiese siklus, dan weet jy hoe werk dit van reën en verdamping en so aan. En daar's 'n ding wat ons noem die hidroonlogiese siklus. En die onlogiese siklus is, die oomblik as dit reën, dan dink mense die droogte is verby. Dan gaan die mense in 'n apatie fase in en daar's geen beplanning vir wanneer daar weer oor 11 jaar 'n droogte gaan wees nie. Met die gevolg dat, soos Loretta gesê het, ons nasionale waterbestuursplan noem skaars die woord droogte. En as jy weet iets gaan gebeur, dan kan jy daarvoor beplan. Maar ons beplanning vir droogte is nie waar dit moet wees nie. En in terme van die verskillende soorte droogtes, wat ons nou beleef, is 'n meteorologiese of hidrologiese droogtes. Nou, ons sien in sekere dele van die land hoe hy oorskakel in 'n landboukundige droogte, waar die gewasse nie genoeg water, daar's nie genoeg vog in die grond meer oor vir die gewasse om te groei nie. Maar die vierde soort droogte het ons op 'n kroniese vlak, en dit is 'n sosio-ekonomiese droogte. En dit is waar mense nie toegang tot water het nie of nie water beskikbaar het. En daar is die of dit nou reën of nie reën, dit is die realiteit vir baie mense in ons land. Is dat hulle doodgewoon nie toegang tot water nie. Mense, veral vrouens, moet 4 ure lank elke dag 2 ure waterbron toe loop en 2 ure terugloop waterbron toe. En praat nie hier net van die droë dele. Ek was so 2 weke terug naby Brit of tussen Skeerpoort en Hartbeespoort dan. Wat 6 uur die oggend vrouens met kruiwaans vol emmers loop om te gaan water haal. En as mens dink hoe groot ekonomiese impak dit het of sosio-ekonomiese impak dit het as jy nie 'n kraan het wat jy kan oopdraai waar daar water uitkom. En dis waarom dit so belangrik is dat ons baie mooi moet kyk na die bestuur van ons water en seker maak dat mense het toegang tot water binne 'n baie kort afstand van hulle woonplekke af. Ons beleef die sosio-ekonomiese droogte al vir baie lank, want ons het doodgewoon nie mense wat toegang het. Ons het mense wat doodgewoon nie toegang het tot water nie.
Martin, ek is bewus van jou oproep en Niels, ons kom nou by julle. In die verwysings na die droogte, waaroor het ons as verbruikers wel beheer, Karen? En is ons maar uitgelewer aan die regering se planne of hulle dit nou implementeer al dan nie?
Elke ene van ons kan elke dag iets doen. Jy weet, ek het nou statistieke en data gekyk en as mens na die Valdam se gebruik kyk, daar is uit die Valdam uit sy totale huishoudelike gebruik is 64% van die water uit die Valdam word vir huishoudelike doeleindes gebruik. Van daai 64% raak daar op 'n daaglikse basis meer as 25% verlore as gevolg van lekkende krane en pype. So dit dood eenvoudig te begin en al jou wassers by jou krane te gaan regmaak. Die wat lek, die druppende kraan, om seker te maak dat wanneer jy klaar het, tande geborsel het, die kraan ordentlik toegedraai is, om byvoorbeeld 'n baksteen in die toiletbak te sit, dat jy net minder water gebruik as jy flush. Die Engelse sê, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. So, mense hoef nie na elke toilet gebruik die toilet te spoel nie. Daar is soveel wat ons kan doen om water te bespaar op 'n daaglikse basis in ons huis.
Jy nou net 'n groepie laerskoolleerdlinge verbygegaan en hulle het nou so skielik gesit en wonder wat sê die juffrou daar op die lig. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Dankie vir daai rympie, ons sal dit onthou. Dankie Karen, Martin, dankie vir die aanhou. Môre.
Môre net en almal daar.
Môre. Gaan voort.
Ek wil net vanaand vir jou vra, die mense wat nou daar deelneem. Jy weet, ons weet nou al dat so baie jare rou riool in ons drinkwaterdamme en komme en goed in. Ek sal graag wil hoor. Weet, ek hoor altyd van planne, maar ek het nog nooit die uitvoer van planne. Wat doen hulle fisies om riool te verhoed in ons drinkwater? Want nou moet ek en jy water bespaar in 'n geweldige tempo, maar agter my hakskene loop die riool in die drinkwater in. En ek wil graag weet wat word fisies gedoen om dit te voorkom, om dit daai reëling reg te kry dat ons nie ons skaars bron so besoedel nie, onbeheers besoedel nie, kan ek seker maar ons sê. En ek sê dit in alle opregtheid, ons is in die moeilikheid, Linette, en die mense moet dit toch kan raak sien. En ek sal graag wil hoor wat word gedoen fisies. Ek wil gaan kyk wat word gedoen as hulle net vir my sê met 'n vingerwys waarheen kan ek gaan.
Kom ons hoor of wat sê professor Ferris daaroor, Martin. Ek dink sy het vroeër gesê ons is midde 'n waterkrisis. So ons ontduik nie dit nie. Ek dink miskien professor Ferris dat nie ons nie net praat oor die huil nie, maar ook van die planne en Karen sal dan daarna aansluit van die planne wat ons het van die wetgewing. Waarmee is jy beïndruk en wat kan jy kan sê, goed dit werk, maar wat werk nie?
Okay. Wat betref Die kwestie van riool wat in die water vloei, dit is 'n groot probleem. Dit is 'n probleem wat ons landwyd kry. Ek dink daar's twee onderliggende redes daarvoor. Die een is dat ons sit met infrastruktuur wat oud is, infrastruktuur wat nie noodwendig vervang word nie, infrastruktuur wat nie maintain word nie. En ook infrastruktuur wat onder druk is. En ek dink dis waar ons as stads- en streekbeplanners miskien nie genoeg aandag gee aan, jy weet, ons gee nou toestemming hier vir 'n nuwe ontwikkeling, maar watter tipe druk gaan dit plaas op ons infrastruktuur? En ek dink dis een groot probleem en daar, jy weet, so daai infrastruktuur word bestuur deur jou plaaslike plaaslike regerings. Maar die geld vir daai infrastruktuur kom van die departement van water en sanitasie. En hulle het nou geld beskikbaar gestel om te begin kyk na hierdie infrastruktuur, maar die van julle wat nou die naweek die City Press gelees het, sal sien dat daar 'n probleem is wat betref die hele die tenders situasie vir daai geld. So sit met daai probleem ook. So dis aan die een kant. Die tweede deel is die kapasiteit probleem. Ek dink ons het gewoon nie altyd die kapasiteit om water te bestuur nie. En daar het ek nog nie werklik gesien dat ons besig is om aktief te kyk na hoe gaan ons mense upskill om te kan water bestuur op die vlak wat ons wil hê nie. En dit is spotty. Jy weet, ek vat gewoonlik my studente na 'n waterwerke toe in Milnerton en dit is indrukwekkend die manier waarop hulle daar water bestuur. Maar as jy byvoorbeeld gaan na van die meer landelike areas, dan gaan jy heeltemal die teenoorgestelde sien en so daai tipe van wisselende kapasiteit is ook 'n probleem. Ek dink mense moet begin na kyk na waar is die gaps en hoe kan 'n mense oplei in daai opsig. Wat betref waarmee is ek beïndruk? Ek dink die een ding wat belangrik is in ons wetgewing is dat ons tot 'n groot mate begin het met ons wetgewing om water te herdistribueer. En as ons dit weggevat het, hierdie hele konsep van amper privaat besit van water, dat ons water teruggesit het in die hande van die regering in die vorm van ons sê die regering is die public trust of die public trustee van water en dat ons weer begin kyk het na hoe ons water allokeer. Ek dink ons is waar ons moet wees, maar ek dink dit het alreeds 'n groot verskil gemaak want voorheen was dit 'n geval van as jy 'n grondbesitter is, het jy tot 'n mate 'n water amper besitreg gehad oor water en daai situasie het ons omgekeer en ek dink dit was 'n belangrike stap om water meer te begin kyk ook na die sosiale en die sosio-ekonomiese implikasies van hoe ons water allokeer. So ja, dit was 'n belangrike stap geweest.
Karen?
Ja, Lenet.
Kan ek jou vra net 'n bietjie aanhou dat ons net gaan vir ons luisteraars hierso van laat hoor Pat hou hulle rukkie aan en ook Koos. Pat, kom ons gee vir jou kans.
Goeiemôre Lenet en die gaste. Ons is bekend as 'n droë land. Ons is op hierdie oomblik baie droog met die min reën en baie hitte. Maar in die Kaap oor die laaste ruk is daar baie brande waar huise en plesieroorde en alles in naby die brande is. Jy weet, ons kan nie weerlig vir baie dinge blameer. Maar 'n brandstigter met een vuurhoutjie stig 'n brand en dan moet die helikopters met hulle waterbomme duisende liter water op daai. Hulle gaan nie see toe om seewater te gebruik. So dis alles vars water van iemand gevat om op daai brande. Dis die punt wat ek wil maak. Soveel water word ek sal nie sê gemors, maar dit is gemors want dis onnodig. As 'n brand aan die gang is en dis nie weerlig, dan is iemand verantwoordelik vir baie 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 duisende liter water op 'n brand te gooi wat vars water gebruik. Dis die punt wat ek wil maak, Lenet.
Baie dankie, Pat. Kom ons hoor wat sê Koos. Môre Koos.
Goeiemôre, Lenet. Lenet, julle net nou verwys of julle mense verwys net verskillende wette wat van toepassing is en alles. En ek dink ons het nou al van mekaar gesê, ons is 'n skaars land wat ons groot probleem is hoe water bestuur word. Ek dink dit is een van die groot probleme. Nou wil ek net vir jou gaste vra, hier verbruikers beskerm deur die CPA, die Consumer Protection Act, wat die munisipaliteite van vrygestel is. Hulle moet dan maar kyk, as jy 'n verbruiker is om te vrede oor iets, kan jy daai wet gebruik, maar jou verbruiker in die munisipaliteit kan oor sekere goed kan dit nie gebruik word, die munisipaliteit is vrygestel van daai wet af. My vraag is, sal dit nie 'n goeie instrument wees om verantwoordbaarheid by ons plaaslike regering te begin kry as ons daardie wet ook van toepassing maak op ons munisipaliteite nie? Dit is net, ek vra net, want die mense mors water, ek meen ek is self betrokke by munisipaliteite, hulle mors water, hulle doen nie herstelwerk nie, daar's geen beheer oor nie, hulle waarsku nie mense betyds om te sê, hier's 'n droogte op pad, wees versigtig met water nie. Dit die mense wat dit eintlik moet doen, die mense verantwoordelikheid moet aanvaar daarvoor, aanvaar nie die verantwoordelikheid nie. Nou is mense wat miskien met 'n verbruikerswet kan help dwing en sê ek as verbruiker word benadeel die feit dat julle die water nie reg bestuur nie. Ek sal graag hoor dat jy jou gaste daaroor asseblief.
Dankie vir jou oproep, Koos. Is jy tevrede met die wyse waarop munisipaliteite water bestuur, Karen? Ek wil daar hoor ons nou wat sê Koos, die verantwoordelikheid ontbreek, die verantwoordbaarheid, ontbreek.
Koos, ek loop maar reg dat een van die probleme met ons waterbestuurwet is dat hy maak 'n ou wat besoedel krimineel aanspreeklik vir die besoedeling, wat heeltemal reg is. Maar nou is ons grondwet so geskryf dat staatsinstansies mekaar nie mag hof toe vat en sy hulle nie alle ander kanale probeer het om die probleem op te los. Met die gevolg dat 'n munisipaliteit is beide 'n gebruiker en 'n potensiële besoedelaar. So as die munisipale riool nou in die rivier inloop, vir die departement van waterwese om nou 'n kriminele saak te gaan ondersoek, is nie so maklik soos wanneer dit 'n myn of 'n industrie is wat die besoedeling veroorsaak nie. En een van die goed wat moet verander in die wet is dat daar alternatiewe enforcement, ek is nou nie mooi seker wat die Afrikaans daarvoor is nie, maar dan moet 'n alternatiewe meganisme wees om seker te maak munisipaliteite kom wel die wet na. Nou, om dit aan te spreek, so 8-9 jaar terug, het die regering die sogenaamde blue drop, green drop stelsel geïmplementeer, wat daarop gemik is om munisipale prestasie te verbeter ten opsigte van die behandeling van rouwater en die behandeling van rioolafval. En dit is 'n slegte stelsel, nie, ons sien baie goeie verbetering op baie plekke, maar soos wat Loretta vroeër gesê het, die infrastruktuur is verouderd, die kapasiteit van die infrastruktuur is nie noodwendig daar om alles aan te spreek en te hanteer nie, en daarom sien ons baie probleme op munisipale vlak. Dis baie moeilik om munisipaliteite met ons huidige grondwet soos wat hy geskryf is, so ver te kry en te oortuig om hulle water behoorlik te bestuur. Nou, een van die meganismes wat die departement tot sy beskikking het, is wat ons noem die waste discharge charge system, en dit is 'n finansiële systeem waar op grond van industrie en munisipaliteite betaal vir die besoedeling wat hulle in die rivier insit. Nou, die stelsel is nog nie geïmplementeer nie, hy is reg om geïmplementeer te word, maar dit gaan die verbruiker op die ou einde baie meer geld kos as sy munisipaliteit besoedel, en baie meer druk op die munisipale begrotings plaas vir die hoeveelheid afvalstubbel wat hulle dan in die rivier sou stort. So daar is gereedskap in die wet beskikbaar. Dit is net nog met die implementering daarvan waar daar 'n agterstand is.
Kom ek lees wat skryf julle op ons SMS-lyn en dan kyk ons ook wat sê jy op ons webblad. Môre, iets wat my geweldig pla is die outomatiese krane by lughawens. Dit loop ongeveer 3 sekondes langer as wat nodig is. Hoeveel miljoene liters raak nie so gemors nie. Ons sit met 'n see vol water. Wat is die vordering met navorsing oor ontsouting en benutting daarvan? Miskien sal professor Ferris daarop kan reageer. Om 'n waterkrisis af te weer, betaal die mense van Suid-Afrika. Ai, jene tog, sal weer nou kinders kry. Sal dit 'n goeie begin wees as rioolwerke landwyd herstel word eerder as om rou riool in ons riviere en damme te stort nie? Dis Dirk se vraag. Ons kry so baie reën op die oomblik. Hoekom nie subsidie op groentanks nie? Sal mos help vir ons om water te stoor, skryf Stefan. Nee, wat waterweek, dit moet waterjaar wees. Ons moet elke dag spaar. Die plan moet elke mens se prioriteit wees, sê Edith van Durban. Chris van Centurion sê sanitasie doen nie hulle deel as gevolg van disfunksionele stadsrade. En dan skryf nog 'n luisteraar, hierdie een is anoniem, die waterval bo van munisipaliteit pomp rioolwater in die Elandsrivier. Dis aan water en sanitasie irritasie gerapporteer, maar niks is daaraan gedoen nie. Ek gooi gou my oog na wat jy sê op ons webblad. Nada van Nysna sê, Lenet, groot asseblief, help. Nysna het minder as 'n maand se water oor. Daar is 'n stroomwater wat nou al vir meer as 2 maande die straat af van ons uitloop. Ek het almal betrokke herhaalde kere gebel, selfs die burgemeesteres se kantoor en die plaaslike koerant, maar dit loop steeds. Ons praat hier van der duisende liters water wat die straat afloop. Wat nou gedoen? Dis Nada van Nysna wat absoluut moedeloos is. En nou sê Annie, wat my grensloos irriteer is die gedurende vloei van water in die mall se toilette. Tuis het ons meganismes om die vloei te beperk. Ek dink hulle moet gedreig word met boetes totdat hulle meer ekonomiese waterstelsels instel. En nou hierso as ek kyk na wat skryf Connie van Dannebaai, die droogte veroorsaak 'n stygging van voedselinvoere wat gepaard gaan met 'n verswakkende rand en ander ekonomiese faktore. Die regering het reeds 'n omvattende beleidsraamwerk met sekere doelwitte, maar dit sou wys wees indien dit aangepas word met die vestiging van kundiges in waterbestuur. Die land het 329 reuse uitdaging. Ek weet nie wat dit na verwys nie, Connie. Van fyn beplanning, samewerking en strategie op alle vlakke gaan vereis om potensiële voedselkrisis in die land af te weer. Ek dink dat's 'n tikfout en seker wat dat daarna verwys die kodes. Karen, kom ons begin by jou en dan gaan ons na professor Ferris. Die wyse van bestuur en jy het net daaraan geraak, sy het ook gepraat van die infrastruktuur, die kapasiteit wat haar beïndruk en wat jy gesê het die meganismes wat in plek is om meer effektiewe bestuur toe te pas. Maar wat is daar om byvoorbeeld die wat oortree, die wat nie daardie wetgewing nakom nie en respekteer nie? Wat kan aan hulle gedoen word?
Ek en dan ook van wat in die ouens wat nie hier is die wette respekteer vir gedoen kan word. Daar is nou omtrent na 20 jaar van ons nuwe waterwet, sover ek weet, is daar die eerste hofsaak teen 'n munisipaliteit vir besoedeling as gevolg van hulle riool. Dit is geweldig moeilik vir die departement om kriminele sake teen munisipaliteite te maak. En dit is hulle hande is agter hulle rug vasgebind as gevolg van die wyse waarop die grondwet geskryf is. Maar dit is nie net dat die grondwet is verkeerd geskryf nie. Ek dink net die skrywers van die grondwet het nie gedink daaroor oor die verskillende rolle wat 'n munisipaliteit speel in terme van dat hy beide 'n reguleerder is, maar dat hy ook gereguleer word en dat sy aktiwiteite 'n groot impak op die omgewing kan hê. Net ek het al lank in die besigheid gehad dat jy my klompie jare terug gevra het wie die grootste besoedelaars in die land. Ek dink en twee, drie, vier gesê, man, dis die industrie, en dan is dit die myne, en dan is dit die afgate, en dan is dit die munisipaliteit. En ek my vandag daai vraag vra, wie is die grootste besoedelaars in die land? En ek jou onomwonde sê, is ons munisipaliteite. En ons betaal almal ons munisipale rekening. En ons het 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat ons geld wat ons in ons munisipale rekeninge betaal, wel reg aangewend word. Maar bitter min mense hou alle munisipaliteite verantwoord vir die manier waarop hulle water hanteer en waarop hulle water bestuur. En dit beteken dat ons om nie ons eie verantwoordelikheid na wanneer ons geld aan die munisipaliteit oorbetaal. Hoe weet ons of daardie geld gebruik word vir oorsese reise en of dit gebruik word om die munisipale infrastruktuur op te gradeer. En mens kan ook onder ons nuwe wetgewings privaat vervolgings instel. En 'n privaat persoon se hande is nie so gebind soos wat die regering, die nasionale regering se hand gebind is ten opsigte van opgebete munisipaliteite nie. So ek sluit eintlik my tande vir hofsaak waar 'n privaat instansie of organisasie 'n munisipaliteit hof toe vat vir besoedeling. En niks keer mense om dit te doen nie. Ons het dit net nog nie gesien gebeur nie, want die mense is eintlik nog apaties wanneer dit kom by die besoedeling van hulle riviere. En kyk dat ek altyd kyk na iemand anders wat dit vir ons doen.
Ja.
Al mense kan self iets doen en daar is genoeg omtrent organisasies in die land wat sal bystaan en wat sal help om so iets te doen. Ek dink dit is dat ons as privaat individue die munisipaliteit wat die besoedeling op te vat. En in 'n klein voorbeeld en ons sal baie goed sien hoe die dienslewering verbeter.
Miskien net vir ons luisteraars sê, ek wil nou nie gedagtes in jou kop sit nie, maar as jy lus is en jy wil mense mobiliseer vir 'n klasaksie en as 'n private vervolging, daar sê Karen Bosman, sy slyp haar tande vir so 'n saak, so ek is seker sy kan vir jou sê wat die wetgewing sê en vir jou in daardie opsig van raad bedien. Johan in Pretoria, môre.
Môre Lenet, baie dankie. Hoorie so. Ek dink ek verskil 'n klein bietjie van wat gesê word daarso.
Ja?
En ek praat nou meer spesifiek van bestuurstelsels en om meer spesifiek te wees, batebestuur. Ek glo benewens die ander probleem wat uitgewys word van goed wat nie reggemaak word en so nie, maar die probleem hoofsaaklik lê by batebestuur. Munisipaliteite weet nie waar is hulle bates nie. As ek sê praat van bates, praat ek van hulle pypleidings ensovoorts. Hulle weet nie waar daai bates is nie. Hulle weet nie wat die aard van daai bates is nie. Hulle weet nie wat die funksie van 'n bepaalde bate is nie. En dit word nie bestuur in terme van diens, van vervanging ensovoorts nie. En dit bring mee aan die einde van die dag ek wil amper sê die bestuurswanorde wat daar geld. So ek sou eintlik graag wil hoor wat jou gasprekers sê daarvan, want ek die vele kere wat hierdie aspek al oor die radio en elders bespreek was, het nog niemand wat ek van weet, en ek is nie nou besig om negatief te kritiseer nie, het uitgewys dat die fisiese batebestuur is 'n probleem. Ek dink as daai aspek reg is, dan outomaties, en daar is die stelsels wat dit kan doen, dan kry jy dadelik dat die aanwending van 'n bate word na gekyk, die diens van 'n bate word na gekyk, die doeltreffendheid aan die einde van die dag van die bate word na gekyk en in terme daarvan word hy bestuur en dit koppel aan jou finansiële stelsels. Elektronies is hierdie goederes beskikbaar, dit kan gedoen word en ek glo as daai aspek reggetrek word, gaan meeste van die ander probleme verdwyn. So waarop dit neerkom is as jy kyk na wetgewing ensovoorts. Die wetgewing is daar, dit kom jare der jare van die vorige Suid-Afrika af. Die beleid, ten minste die regulasies is daar. Goed, die goed word van tyd tot tyd aangepas en so aan. Maar as 'n hoofsaaklike beleidsprobleem wat nie bates bestuur nie. Ek stop daarso.
Johan, dankie. Voor jy gaan, dankie dat jy dit uitgewys het. Waardeer dit, hoor. Dankie vir jou bydrae. Neem twee dinge as mense die munisipaliteit bel om te kla. Karen, dan hoor hulle, nee, dit val nie onder ons munisipaliteit nie. Of dan nou, maar waar is die pyp? Volgens ons planne is dan nie so 'n pypie of waar is dit so lekkie of ons was verlede week dan daar. Hoe het dit dan nou weer gebeur? Hulle pleit onskuld en onkunde. En dit lei tot die frustrasie. Die punt wat Johan hier maak van fisiese batebestuur, is dit sodat hulle maar net nie weet waar dit is nie.
Ek sien 100% saam met Johan, Lenet. Ek dink iemand het eendag die opmerking gemaak van ons bou 'n rioolwerke wat daar miljoene rande werd is en ons munisipaliteite laat hom daar staan en sit onopgeleide mense in beheer van die rioolwerke en dan wonder hulle hoekom loop die riool onbehandel in die riviere. Dit is soos 'n 20 ton trok vol goudstawe sonder 'n bestuurder op die N1 of die vier Kaapstad toe en jy dink jy gaan nie 'n ongeluk kry nie. Die kundigheid in die munisipaliteite, die kennis van waar hulle bates is, en die onkunde in die algemeen oor wat gaan gebeur as ons sekere goed doen of nie doen nie, kan vir ons groot skade berokken. In 2005 is daar byvoorbeeld 6 mense dood in Delmas omdat die munisipale bestuur gedink het dit is nie belangrik om 'n kloorgas te koop om die boorgate se water wat die mense drink in die dorp te ontsnet nie. En oor die 3000 mense het siek geword. In Bloemhof 2 jaar terug is kinders dood ook omdat die munisipaliteit nie geweet het wat hulle doen. En om kennis en kundigheid terug te kry op munisipale vlak is 'n verskriklike groot uitdaging. Professor Anthony Turkin het in 'n studie so 'n paar jaar terug uitgewys dat ons per capita ons het omtrent 20 siviele ingenieurs landwyd wat weet wat om te doen in terme van rioolbehandeling en watersuiveringsbehandeling. En ons het meer as 10 keer soveel nodig. Maar ons het doodgewoon net nie genoeg soveel ingenieurs wat op munisipale vlak werk, wat dit vir die munisipaliteit kan uitwys en sê, oor die ouens, julle moet daai infrastruktuur daar opgradeer of hier opgradeer. En dan gebeur dit, dat as hulle dit wel doen, en sê, oor die ons het 'n nuwe reaktor hier nodig, dan neem die politieke magte in die munisipaliteite besluit nie, maar ons het eerder nuwe masjiene vir die burgemeester nodig en die geld word nie op regte manier gespandeer nie.
Jy luister na Praat Saam, weeksoggende 8 tot 9.
Met die watertekort sal ek sê, Gauteng het nie so groot issue nie, maar die reste van die provinsies het die issue. So byvoorbeeld waar die manne boere goed so sit, het hulle nou issues met die watertekorte goed so sit en dit affekteer mos nou jou prys van jou kos. Moet ons kos invoer, moet ons hinders inkry en goed so sit, dis nie goed nie. Weet, Suid-Afrika moet 'n ekonomie hê waar ons onsself kan opbou. Sonder om goed in te bring en in te voer van alle lande af, moet ons self kan produseer. Dit is nie onoplosbaar nie, nee. Ek dink ons kan 'n plan maak, een keer 'n maand of wat we laat ons water vir mense kan gee wat nie het nie. So byvoorbeeld het reën nou baie hier. So ek dink daar is 'n oplossing, ons moet net slim daaroor dink.
As Suid-Afrikaners beïnvloed die watertekorte ons almal en dit bedoel dat ons almal nou meer versigtig moet wees om hoe ons water gebruik. So dit beteken miskien vir 'n korter keer moet ons gaan stort. Dit raak almal nie op dieselfde manier nie, maar dit bedoel nie dat dit nie almal raak nie, want tot 'n sekere mate beïnvloed dit vir almal.
Ek voel vir die boere, want ek het vriende, die mense ouers, op die aardappel plaas en hulle kry baie swaar en met die damme en goed, wat ook uitraan uit water uit, is dit ook bykie moeilik, maar ten opzicht van huishoudings en elke dag so mense, het voel ek ons moet, maar net ons kant bring, teenoor om te spaar as ons bad stort en tandeborsel, dit wat ek voel.
Ek bly in Roodepoort, maar die watertekort affekteer ons nie direk nie. Die enigste manier wat dit rarig effek het, is die kos wat duurder ook, groente en vruchte.
Ek meen, dis tekort in sekere dele van die land, maar in sekere dele is daar weer actually nie tekort nie. Wel, ek glo die ding wat hulle doen, soos om die projekte te loods, wat hulle soos mense 5 liters water en wat soos na 'n plek toe vat en dan die trokke dit vervoer na die Vrystaat en goed wat dit rarig nodig het. Ek glo, dit sal help, maar dit gaan net soos vir 'n ruk kan help, dan sal die mense dit nie meer kan doen nie, want ek meen, dis uitgawe wat aangaan en aangaan en aangaan, maar daar gaan niks inkomste terugkom van dit nie. So, dit gaan een of ander tyd moet stop. Hoopelik is die reën dan hier teen daai tyd.
Ons het allemaal water nodig om te lewe en sonder water kan ons nie die meest basiese dinge doen nie.
Vir my is die watertekorte nie regtig 'n probleem in Gauteng nie, want ons het verskaffing van water. Verder af, as mense Vrystaat toe gaan, is daar meer van 'n probleem, omdat hulle nie genoeg reënval kry in hulle tydperk van die maand nie. So, vir hulle is dit bietjie erger as vir ons en vooral omdat hulle die boerders is van ons land, het affekteer dit vir ons. Omdat die verskaffing van kos nie genoeg gaan wees nie.
Van julle menings oor of ons 'n watertekort het al dan nie en hoe dit julle raak. Professor Ferris, het ons op sekere plekke 'n oorvloed en 'n tekort? Is dit hoekom ons hierdie projek Hydrate sien gebeur? En watter rol speel klimaatsverandering in hierdie watervoorsiening?
Ja, kyk, ons water is natuurlik nie konstant hier. Ons het die droogte in die land is nie oral dieselfde nie. En dit is as gevolg van die feit dat ons verskillende reënvalseisoene het in die land en ook dele het in die land waar jy meer oor die algemeen meer water kry as in ander dele van die land. So ons het hierdie konstante tipe van voorsiening van water nie. So ek sal nie die woord oorvloed gebruik, ons het in die begin gesê dat ons in elk geval 'n droë land is, maar daar is op hierdie stadium is daar dele van die land waar daar die droogte nie so sterk gevoel word. Ek dink ons het droogte dwars deur die land. In sekere 5 van die provinsies is daar nou al reeds rampgebiede verklaar, maar ek dink in die ander 4 provinsies is daar in elk geval 'n tekort aan water. Ons het nog net die daai vlak bereik waar ons kan praat van 'n droogte nie. Ek dink die invloed van klimaatsverandering begin ons al hoe meer voel. Hierdie jaar, die NASA het gesê dat hierdie jaar, of verlede jaar, 2015, was die warmste jaar op rekord. En dit gee vir ons 'n idee dat ons in hierdie era waarin ons nou is, waar klimaatsverandering kom as gevolg van die tegnologie wat ons gebruik as wat industrie gebruik. Sien ons hierdie konstante toename in temperatuur en dit natuurlik gaan beteken dat ons waarskynlik langer droogtes gaan hê. So hierdie droogte wat ons tans het, word veroorsaak deur El Niño. Maar ek dink dit word vererger en versterk deur klimaatsverandering. En so ek dink wat ons begin moet doen, ons praat die hele tyd van bestuur en beplanning, is dat ons moet beplan vir water in die konteks van klimaatverandering. So net om vir jou 'n idee te gee, byvoorbeeld, ek dink dat wanneer ons water allokeer aan boere byvoorbeeld, ek weet dat boere nou op die oomblik sukkel onder die droogte, maar terselfdertyd dink ek, daar is ook aan die kant van boere moet hulle ook meer doen om te begin kyk na boerderypraktyke wat baie meer watervriendelik is. En ek dink dat as ons water gebruikslisensies allokeer aan boere, dat daai een van die voorwaardes moet wees wat ons moet begin inbou. Ja, jy kan water trek uit hierdie rivier uit, maar jy moet op hierdie manier begin kyk na jou boerdery. Ek is byvoorbeeld betrokke by 'n organisasie BioWatch. Nou hulle dis 'n organisasie NGO wat small scale farmers, hulle werk met small scale farmers en hulle beoefen agroecology en hulle werk daar bo in die noorde van KwaZulu-Natal en hulle het al hierdie metodes wat hulle deel maak van hulle boerdery om seker te maak dat hulle water die gebruik van water beperk. En hulle gebruik ook tradisionele sade wat baie meer aanpasbaar is vir plaaslike conditions en wat resilient is in hierdie droogte teenoor byvoorbeeld die gebruik van geneties gemodifiseerde saad. So en ons sien dat hierdie boere baie minder sukkel in die droogte as die mense wat konvensioneel boer. So ek dink met klimaatsverandering moet ons daai gedagteskuif begin doen oor hoe ons boer, want onthou die grootste watergebruikers in die land is boerdery.
So eintlik wat ons nou sedert ons begin sien het die droogte is besig om voedselpryse te affekteer, ons hierdie verskillende projekte sien om water van een provinsie na 'n ander een te dra en te vervoer, moes ons nou al eintlik hierdie krisisvergaderings gehad het, professor Ferris, om te beplan. Veral as ons as tekortkoming sien, ons kan nie implementeer, ons het hierdie wonderlike planne, maar ons kom nie by implementering nie. So nou weet jy, die vooruitsigte is, volgende 3 jaar is dit ons voorland. So wat doen ons intussen, sodat daardie effek nie so vernietigend is na 3 jaar nie?
Ja, absoluut. En ek dink die wat ons gesien het nou is dat daar's nou 1 biljoen geallokeer, want dit is vir my ek het nie Afrikaans daarvoor, maar dit is knee-jerk reaksie. Yeah. Jy weet, so ons gee nou geld vir mense om watergate te boor. Dit is nie sustainable nie. Jy weet, ons ondergrondse water is waarskynlik die bron wat die minste beskerming het in ons wetgewing. En nou gee ons vir mense geld en sê gaan boor, jy weet, boorgate, maar jy weet ons ondergrondse water, dit vat 25 jaar of meer om dit te voed en daai water voed ook ons surface water. So ons moet begin wegskuif van hierdie tipe van ons het nou 'n krisis, nou doen ons ABC. Ja. Ons moet begin dink aan, jy weet, hier's nou 3 jaar. Kalifornië sit in hulle se 4 jaar. Hulle het nou 'n droogtebestuursplan wat op die tafel is. En daai droogtebestuursplan kyk na 'n hele klomp goeders, jy weet. Hulle kyk na byvoorbeeld bewusmaking, maar hulle kyk ook na die voorsiening van water en die herallokasie van water. Ek dink dit is iets waarna ons moet begin kyk. En dan ook hoe hulle water gaan bestuur. Hulle het nou vir die eerste keer as hulle nou gedwing om 'n ondergrondse watersbestuurwet op die tafel te sit. Jy weet, so ons sal ook moet begin kyk na hierdie tipe langtermynbeplanning. So ek moet net hier sê, jy weet, ek dink Kalifornië is 'n voorbeeld van, jy weet, dis nie net Suid-Afrika wat nie hierdie goed voorsien en beplan daarvoor nie. Kalifornië is ook gedwing deur 'n 4 jaar lange droogte om nou ewe skielik hierdie skuiwe te maak. Maar jy weet, dit in die langtermyn gaan dit dan vir ons help. En soos Karen gesê het, hierdie droogtes gaan net weer kom.
En die volhoubaarheid van hierdie planne, Karen, so binne 30 sekondes asseblief, en jy het die laaste woord.
Ja, genade, en ek wil eintlik so baie vir jou sê.
Skies man.
Weet jy, volhoubaarheid, ou sal moet teruggaan en wetenskaplik mooi kyk. Ons het in baie gevalle met die sondes van ons vaders. Ons moes nooit 'n waterdraande sanitasiestelsel gehad het nie. Want ons is 'n droë land, maar ons is gekoloniseer deur die Engelse, dit was hulle stelsel en nou sit ons met die stelsel. En as ons byvoorbeeld kyk is, hoe breek ons die nutriëntsiklus? Ons neem voedingsstowwe uit die grond uit, ons eet dit en ons sit daai voedingsstowwe in riviere in. en dit maak eutrofikasie. Dan voer ons urea uit China uit in om in Suid-Afrika te gebruik as kunsmis. En dit maak glad nie sin nie. Ons gebruik fossil fuels om kunsmis mee te maak wat tot klimaatsverandering bydra. As ons na die hele stelsel ordentlik gaan stilsit en oorkyk uit die wetenskaplike oogpunt met die kennis wat ons vandag het, dan gaan ons moet sê, ons moet wegstap van waterdraande sanitasie. Ons moet begin kyk na die hergebruik van goed soos urea en ons moet begin kyk na hoe kan ons sisteme beter implementeer en slimmer implementeer en dan gaan ons hierdie krisis uit die hoofkant bied.
Jammer dat ons het daar moet laat, dames. Dankie vir julle insette vanoggend. Karen Bosman is 'n onafhanklike waterbestuurspesialis en professor Loretta Ferris is by die Instituut vir Omgewingsreg by die Universiteit van Kaapstad. Dankie vir julle tyd vanoggend.